Prevod sa ruskog na persijski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford je jedna od retkih institucija u celoj zemlji, koja u svom timu okuplja i stručnjake za persijski jezik. To nam i daje mogućnost da klijentima ponudimo prevod sa ruskog jezika na persijski. Bez obzira da li su vam potrebni prevodi dokumenata, ličnih i poslovnih, odnosno onih vezanih za obrazovanje i nauku, ili pak različitih vrsta dokumentacije, kao što su medicinska, građevinska, tehnička, tenderska i druge. Možete biti sigurni da će naši stručnjaci izvršiti ovu uslugu u najkraćem mogućem roku i po vrlo povoljnim cenama. Pored dokumenata, prevodimo i mnoge druge vrste sadržaja, kako one koji su vezani za informacione tehnologije, poput internet sajtova, softverskih aplikacija ili programa, tako različite vrste reklamnih materijala, tekstova, udžbenike i knjige, a vršimo i redakturu obrađenih sadržaja, odnosno usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. Kod nas možete dobiti i konsekutivno, ali i simultano prevođenje, te prevođenje pomoću šapata, a u skladu sa vašim zahtevima samog događaja, možemo da organizujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim uslovima na tržištu. Prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev obraditi i tekstove bilo koje sadržine, obima i namene, kako one koji će biti plasirani javno, tako i one koji će biti isključivo prezentovani stručnim licima za pojedine oblasti. Pored tekstova čija tema se odnosi na oblasti turizma, ekologije i zaštite životne sredine, prevodimo i one koji obrađuju političke i ekonomske teme, odnosno filozofske, medicinske te naučne, kao i tekstove vezane za oblasti informacionih tehnologija, građevinske industrije, marketinga, menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina, bez obzira da li su u pitanju prirodne ili društvene nauke. Kod nas možete dobiti i prevod udžbenika, ali i književnih dela, počev od proze, preko beletristike i romana, pa do dela poezije. Također sa ruskog jezika na persijski, prevodimo i članke iz novina, ali i stručne, ilustrovane, dečije i druge vrste časopisa. Sudski tumač i prevodilac će u skladu sa vašim zahtevima obraditi i sve vrste materijala koji su namenjeni reklamiranju, bilo usluga, bilo proizvoda. Po tim najpre mislimo na brošure, PR tekstove, reklamne letke, plakate, flajere i kataloge, te vizit karte. Sem ličnih dokumenata, odnosno pasoša i lične karte, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, kao i izvoda iz matičnih knjiga venčanih, rođenih i umrlih, a to su venčani list, krštenica i umrlica. Sa ruskog jezika na persijski prevodimo i sve vrste dozvola, odnosno vozačku i saobraćajnu, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, kao i ostala dokumenta ove vrste. Ono dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, poput potvrde o redovnim primanjima, uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju, odnosno saglasnosti za zastupanje i potvrde o stalnom zaposlenju. Također obrađujemo u skladu sa vašim potrebama, ali i tekovine Evropske unije, različite vrste ugovora, sudske presude, tužbe, rešenja, žalbe i odluke, odnosno punomoća za zastupanje i sve tipove sertifikata i licenci. Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford također obrađuju prema zahtevima klijenata. Laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i građevinske projekte, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarske nalaze ćemo također prevesti sa ruskog jezika na persijski, a zatim ih i overiti pečatom ovlašćenog sudskog tumača, čime ćete dobiti dokument koji je spreman za upotrebu. Naravno, prevodimo i ona dokumenta koja su vezana za poslovanje firme, odnosno pojedinca, a pod tim najpre mislimo na različite vrste poslovnih odluka i ugovora, rešenja o osnivanju pravnog lica, fakture, bilanse uspeha, ali i stanja, godišnje, revizorske i finansijske izveštaje, te osnivačke akte i statute preduzeća, kao i mnoga druga slična dokumenta. A kod prevoda dokumenata je vrlo važno da nam dostavite originale na uvid, jer tako nalažu pravila procesa overe, budući da on mora prvo da potvrdi da ne postoje odstupanja između prevedenih i originalnih dokumenata. Ako se desi i da primeti neke razlike, on će vam predložiti uslugu lekture i korekture, koju će izvršiti stručnjaci Akademije Oxford u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, a nakon što lektori i korektori završe obradu dokumenata, vrši se njihova overa. Inače, pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu podrazumeva da je on isti kao i original, te da se može koristiti kao i svaki drugi pravno validan dokument. Osim što imate mogućnost da nam dokumenta donesete u bilo koju poslovnicu lično, možete i da ih pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili da to uradite preko kurirske službe. Određena dokumenta vam dostavljamo također na kućnu adresu, ali je to usluga koja se naplaćuje nezavisno od prevoda i overe i to po cenovniku službe koja vam i dostavlja pošiljku. A plaćanje ove usluge morate izvršiti prilikom preuzimanja pošiljke, direktno osobi koja vam je dostavlja. Također imate mogućnost i da prevedena i overena dokumenta preuzmete direktno u našoj poslovnici, ali lično. Da biste mogli da nam pošaljete skenirana dokumenta na mail, uslov je da vam njihovi prevodi sa ruskog jezika na persijski budu potrebni u vrlo kratkom roku. Ovo je dozvoljeno da bi mogao da bude ispoštovan rok, ali ste u obavezi da dostavite originale na uvid. I to na onaj način koji je najbrži, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da završe njihovu obradu u navedenom roku. U obavezi ste da prvo izvršite proveru o tome da li se za vaša dokumenta traži još jedna vrsta overe, koja nije obavezna za sva dokumenta. Radi se o haškom ili apostil pečatu, koji se može staviti isključivo u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji. Tako da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford ne mogu da vam pomognu nikako drugačije do da vas upute u nadležne institucije, koje vam mogu pružiti validne informacije. Ukoliko saznate da je haški pečat neophodan i za vaša dokumenta, obavezni ste i da dobijete informaciju da li se on prvo stavlja, pa dokumenta donosite nama na obradu, ili se najpre dokument prevodi i overava pečatom sudskog tumača i na kraju se stavlja i haški pečat. Imajte na umu da se u prvom slučaju prevode i dokument i haški pečat, tako da taj proces može duže da traje nego onaj drugi. Prevođenje tekstova sa ruskog jezika na persijski. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju tekstualne sadržaje ekonomske, političke, filozofske, medicinske, ali i sociološke, psihološke i pravne tematike, kao i tekstove čija tema se odnosi na oblast građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i turističke tekstove i one koji su vezani za oblast interneta. Također prevodimo i one sadržaje koji su vezani za bilo koju granu društvenih i prirodnih nauka, te marketinške tekstove, ali i one koji spadaju u domen komunikologije, menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina. A kod nas možete dobiti i prevod sa ruskog na persijski jezik za književna dela različitih vrsta, kako za romane, tako i za poeziju, ali i prozna dela i beletristiku. A u skladu sa vašim zahtevima, prevodimo i časopise, kako ilustrovane, tako i stručne i dečije, odnosno članke iz novina. Na zahtev klijenata obrađujemo i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, diplomske i seminarske radove, odnosno naučne patente i ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a imaju veze sa obrazovanjem, odnosno naukom. Pod tim najpre mislimo na diplome i dodatak diplomi, prepise ocena, kao i na uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno potvrde o redovnom školovanju. Također prevodimo i ostala dokumenta, tačnije rečeno sve ono što klijenti zahtevaju od nas. Pored ličnih i poslovnih, odnosno pasoša i lične karte, potvrde o prebivalištu, saobraćajne i vozačke dozvole, te uverenja o državljanstvu. Sa ruskog na persijski jezik prevodimo i izvod iz matične knjige rođenih, ali i venčanih i umrlih, to jest krštenicu, venčani list i umrlicu, odnosno sve vrste poslovnih izveštaja, a to su revizorski, finansijski i godišnji, te statute preduzeća, fakture, ali i bilanse stanja, poslovne odluke, osnivačke akte preduzeća, bilanse uspeha i ostala slična dokumenta. Građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima isto obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, a prevodilac i sudski tumač će ih u najkraćem roku pripremiti za dalju upotrebu. U slučaju da imate potrebu za prevodom tekovina Evropske unije, tu su naši stručnjaci koji će obraditi, pored ostalog, i sve vrste ugovora, sertifikate, presude o razvodu braka, licence, ali i ostale vrste sudskih presuda, odluka, žalbi, rešenja i tužbi, kao i punomoća za zastupanje. Različite vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava također možemo da prevedemo na vaš zahtev. A sem uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, prevodimo i potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, odnosno saglasnosti za zastupanje, kao i potvrde o redovnim primanjima i stalnom zaposlenju, ali i mnoge druge. Kod obrade dokumenata morate da nam dostavite originale na uvid, da bi mogla da bude izvršena overa prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača, kao i da se raspitate u okviru nadležnih institucija da li se zahteva overa apostil ili haškim pečatom za vaša dokumenta, uzevši u obzir da od toga u mnogome zavisi sam tok čitavog procesa, ali i njegovo trajanje. Prevodi web sajtova sa ruskog na persijski jezik. Kako je kod prevođenja web sajtova sa ruskog jezika na persijski, vrlo važna primjena SEO, Search Engine Optimization, to i prevodilac i sudski tumač koji ih obrađuju, pažljivo implementiraju ovo pravilo u svoj rad. Osnovna svrha primjene pravila optimizacije se odnosi na poboljšavanje pozicije prevedenog web sajta u okviru internet pretraživača, pa samim tim što su naši stručnjaci upoznati sa njima i što ih koriste tokom ovog procesa, možete biti sigurni da će i vaš sajt vrlo brzo biti među prvima u polju pretrage. Softvere, to jest programe i aplikacije koje želite, ćemo također obraditi u skladu sa vašim zahtjevima, kao i ostale materijale iz oblasti informacionih tehnologija, poput web kataloga i online prodavnica. Također smo specijalizovani i za usmeno prevođenje sa ruskog jezika na persijski, tako da ćemo izvršiti konsekutivno prevođenje uz pomoć šapata ili simultano. A u zavisnosti od toga koji tip događaja organizujete, izrada ponude za ovu uslugu podrazumeva da nam najpre morate dostaviti sve validne podatke o samom događaju, koji podrazumevaju ne samo broj učesnika i trajanje, već i koncept njegove organizacije, odnosno informacije o prostoru u kome će biti održan. U zavisnosti od tipa događaja, zavisit će i koja vrsta usmenog prevoda se preporučuje, a o čemu će naši stručnjaci voditi računa prilikom pripreme ponude. Također, u skladu sa potrebama samog događaja, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje za sve zainteresovane klijente. Reklamne letke i flajere, odnosno brošure, plakate, PR tekstove i kataloge, bilo usluga, bilo proizvoda, također obrađujemo na zahtev klijenata, posebno vodeći računa o oblikovanju reklamne poruke koju oni nose u skladu sa duhom persijskog jezika. Time postižemo primarni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, te prevodilac i sudski tumač na taj način sa potencijalnim korisnicima usluga i kupcima proizvoda koji se na taj način reklamiraju, a kojima je persijski i maternji jezik, pružaju priliku da se podrobno upoznaju sa predmetom reklamiranja. Cena prevoda sa ruskog na persijski jezik po jednoj strani je 3200 dinara. Cena prevoda sa ruskog na persijski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.